Sagot sa pangangatwirang panig sa proposisyong tatlo. Sinasabi ng mga may akda ng proposisyong tatlo na ito ay tungkol sa kalayaan na magpakasal. Ngunit hindi iyon ang totoo. Ang matinding amyenda na ito ay sobrang malayo at naglalagay sa mahihinang tao sa panganib. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasapanahon sa mga batas ng ating estado. Inaalis ng panukalang ito ang mahalagang pananggalang na nagpoprotekta sa kasal at mga anak. Sinasabi ng mga taga-suporta na kailangan natin ang Proposisyon 3 dahil sa diskriminasyon. Ngunit ang kasal ng may magkatulad na kasarian ay naging legal mula noong 2015 at walang sinuman ang nagsisikap na baguhin iyon. Hindi ang Korte Suprema o sinuman. Walang dahilan para maipasa ang mapanganib na panukalang ito. Tinatanggal ng Proposisyon 3 ang lahat ng proteksyon sa kasal, kabilang ang mga limitasyon sa mga anak, malapit na kamag-anak, at 3 o higit pang mga taong nagpapakasal sa isa't isa. Lahat ng sibilisadong lipunan ay nagbabawal sa mga bagay na ito dahil nakakasakit ito sa mga tao. Iyan ang dahilan kung bakit ang hindi malinaw na pagkakasulat ng Proposisyon 3 ay magdudulot ng malalaking problema. Ang mga taga-suporta ay nagsasabi na nagmamalasakit sila sa mga karapatang sibil at pagiging patas. Gayunpaman, inuuna ng Proposisyong 3 ang gusto ng mga nasa hustong gulang kaysa pangangailangan ng mga bata. Sa pagsasabing ang mga ina at ama ay hindi na kailangan, pinabaliwala nito ang mga taon ng pag-aaral at pangunahing sentido komon na nagpapatunay na ang mga bata ay nakakagawa ng pinakamahusay kapag pinalaki ng parehong magulang sa isang matatag na tahanan. Maaaring suportahan ng California ang mga pantay na karapatan nang wala itong mapanganib at hindi kinakailangang panukala. Ang Proposisyong 3 ay nagbabanta sa ating mga pagpapahalaga na malulusog na pamilya, malulusog na bata, at isang malulusog na lipunan. Ito ay hindi tungkol sa pagkakapantay-pantay. Ito ay tungkol sa radikal na pagbabago ng kasal at pamilya. Protektahan natin ang ating mga anak, pamilya at komunidad. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 3. Matuto pa sa www.proposition3.net o www.californiafamily.org. Jonathan Keller, Pangulo, Konseho ng Pamilya ng California. Reverend Tanner De Bella, tagapagtatag, ang Konseho ng mga Ebanghelista sa Amerika.